šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je? Šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je? Sa Selenom Belić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 29. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas je 16. august, a mi danas pričamo o vozačkim ispitima. Pa me zanima da li vi vozite, da li ste položili isprve i koliko se svi pomučimo da položimo. Budite sa nama jer pričat ćemo o svim nevoljama u vožnji koje zadese mlade vozače, a sa nama su studentica arhitekture Milica Tepić i student informatike Tehničkog univerziteta u Gracu Nikola Đurđević. Ostanite sa nama i nakon pjesme.
Tonight I promise to take you as you are.
maštarije. Slušali smo As You Are od Rainbow Mena, a sa nama su Milica Tepić i Nikola Đurđević. Kada pričamo o vozačkim ispitima, pa dobrodošli.
Bolje vas našli.
Ćao Salina i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste danas tu i što ćete sa slušalcima podijeliti svoje muke vozačkog ispita. A za početak prvo pitanje, koje su vaše maštarije?
Moja trenutna maštarija je možda neka plaža, neki hlad pod borovima, miris mora, zvuk talasa i to sad jeku ovih ispitnih rokova.
Ja više naginjem ka nekim snježnim dolinama i sohladnijoj temperaturi dok nas udaraju ove vrućine.
O, zanimljiv odgovor jer obično ljudi odgovore kao Milica i ja odgovaram uvijek kao Milica jer smo nekako sam morski tip i sada sam došla iz svoje maštarije pa mi je teško da se prilagodim u ove krajeve, ali obe su vam maštarije stvarno divne i želim vam da se ostvare. A kako ste zamišljali život kada položite prije vozačke dozvole?
Zamišljao sam potpunu slobodu da sam apsolutno samostalan čovjek, da sam mogu kretati gdje želim, da sam sam svoj gazda. Zamišljao sam puteve, daleke krajeve, tipa sjever Norveške ili Sahara. Na kraj krajeva to nije tako ispalo.
Razbile su ti se maštarije realnošću.
Pa, razbile mi se maštarije već sa prvim časovima vozačkog ispita, kad sam shvatio koliko pravila se more poštovati u saobraćaju i koliko je čovjek ograničen samo i tom jednom trakom u saobraćaju.
Moji snovi su se više bazirali na nekoj samostalnosti u vidu gdje mogu da idem, kad mogu da idem, s kim mogu da idem, dok tipa ne znam, srednja škola i kad smo bili ograničeni i mjesečnom kartom i redom vožnje, to je bilo na svoj način, na ovo je predstavljalo neki vid autonomije. Međutim, opet, to nije bilo tako kad smo prošli obuku.
Da, slažem se sa vama. Isto u srednji sam bila ograničena autobusom koji ne dođe na vrijeme, a onda sada kada ja vozim i ja ne dođem na vrijeme jer kasnim zbog nekih drugih stvari ili gužve u saobraćaju, ali dobro. Mislim, taj osjećaj slobode kada prvi put sam sjedneš u auto i kada ti uspiješ stvarno negdje da odvezeš, mislim da je to neprocjenjiv osjećaj. A šta vam je bilo najteže da savladate tokom obuke?
Držanje pažnje. Nisam od malena bio osoba, to jest dijete koje je znao držati pažnju. Inače, na časovima u školi bi odlutao mislima van nastave. I generalno, ta atmosfera saobraćaja gdje čovjek mora biti 110% u toku dešavanja i da prati sve jedno dešavanje na cesti, to bi bilo najteže za savladati.
A isključiš li se sada nekada u vožnji? Da ti misli negdje lete?
Ne, uglavnom ne.
Fokus je jako.
Jedino možda na autoputu, ali to je veoma kratkom vremenu.
Iskreno, meni je najteže bilo da priđem preko straha od vožnje iz nepoznatog razloga. Nisam nikad imala situaciju da sam kao mala bila u nekoj saobraćajnoj nesreći, da imam razlog da se toga bojim, ali sam ja imala veliki strah od vožnje jer je to me bila velika odgovornost. Pogotovo na našem podneblju stvarno često slušamo o smrtonosnim ishodima saobraćajnih nesreća i onda meni pomisao da ja sjedim iza volana i da ja sad upravljam i da mogu, meni je to bila velika odgovornost i to je meni bio najveći strah. A pored toga, na primjer, da se naučim šta je lijevo, šta je desno, to mi isto bilo.
Da bi se savladala šta je lijevo, šta je desno.
Ja sam imala onaj trik s rukama kad se vidi šta je lijevo.
Ja nisam imala problem sa lijevo i desno, ali dosta ljudi ima. Ja sam više imala problem sa tim da procijenim situaciju. Čak i nekad i kada se parkiram da procijenim koliko mi mjesta treba. I sve, mislim, imaju isto trikovi da se mjeri od auto ili od liniju, ali da procijenim nekad situaciju i nečiju brzinu, i to mi je bio problem. Ali mislim da to se sve s vremenom savlada, da se ne možemo svi roditi sa tim, već da opet treba neko iskustvo. A da li ste vi položili s prvog puta, a ako niste, šta vas je koštalo prolaza?
Na moju nesreću, ja nisam položio iz prvog puta ja sam položio iz petog puta. Najviše me koštala neznanje i loša pripremljenost od strane autoškole u kojoj sam prethodno bio, pošto sam ja zapravo mijenjao autoškole tokom svog obučavanja za saobraćaj.
To ništa zapravo i ne znači. Kada i sada gledamo s neke perspektive i vremenske razdaljine kada smo položili, uopšte ne znači iz kojeg puta položiš da budeš dobar vozač.
Pa, složio bi se sa tom rečenicom i poslije mog polaganja tog iz petog puta, iza mene stoji hiljade kilometara prijeđenih automobilom. Evo, baš ovaj jul sam vozio do Rumunjske obale i nazad i onda do Tivta pa do Splita i onda nazad u Banja Luku. Tako da, lično bih rekao da ne znači iz kojeg puta položi se.
Da, i ja poznajem dosta ljudi koji su položili tako i s trećeg, četvrtog, petog puta, ali su sada izvrsni vozači. A Milice, iz kog puta si ti položila?
Ja sam položila iz prvog puta, nije bilo problema.
Opa, znači imaš lijepo iskustvo sa tog vozačkog ispita.
Pa može se tako reći. Mene, na primjer, pošto sam ja polagala i sve časove obuke imala u toku ljeta i nije me zadesio ni jedan kišni dan, i kad sam došla na dan polaganja, polaganje je bilo naravno u 8 ujutru, i u 8 ujutru ja dođem i pada kiša. Prvi put u toku moje obuke, na dan polaganja meni pada kiša. Ja, kako sam stalo ušla u auto, meni znači noga klizi s papučice kako je mokro vani. Međutim, i pored toga svega, nekako je to uspjelo. Položila sam iz prve.
Ja sam iz druge položila, mada sam prvi put bila i zadovoljna svojom vožnjom, ali sam se baš bila prepala, pa jedino to da me možda omelo, a drugi put sam bila prezadovoljna, dobro sam odvezla, bila sam opuštena, ali nije htio da me pusti, pustio me na kraju, a kada sam obećala da ću stvarno biti pažljiva i da gledam, meni je instruktor rekao dan prije polaganja ili taj dan kada se sazna ko je u komisiji, da taj čovjek koji je u mojoj komisiji baš gleda da li ja gledam na retrovizore, da li gledam gore na ogledalo, i ja sam cijelu vožnju kao budala pod navodnike, tako sam se osjećala, skakala lijevo, desno, gore. Ja sam stvarno gledala, što u praksi to se ne radi, dovoljno da se malo izvije tijelo da oči pogledaju ogledalo, ali ja sam osjećala se kao da previše skačem, kao da previše glavu isturam, i on je rekao da i to nije dovoljno i kao da inače moram više, i ja sam rekla, obećala sam mu stvarno da hoću, i pustio me, i hvala Bogu, baš mi je bila stresno moje polaganje i uopšteno imala sam isto malo lošiju autoškolu s kojom nisam bila zadovoljna i išla sam jako dugo, skoro godinu dana, što nije bilo mojom voljom ili zato što sam ja loša, već zato što nisam imala redovno časove i imala sam velike traume samo da se to što prije završi. A sada sam nekako potisnula tu traumu, pa mislim da na kraju nije ni bitno iz kog puta smo položili. A koliko je dobar bitan instruktor? Pričali smo sad o autoškolama, o instruktorima.
Kao što sam rekao, jer za autoškolu to važi i za instruktora. Instruktor je izuzetno bitan, jer u teoriji sa njim sjedite u auto prvi put i sa njim je vas uči osnovnim pravilima saobraćaja i kako da postupate u saobraćaju. Čak i možda neke postupke koji su nepisano pravilo vas uči. Isto tako, instruktor je osoba koja govori da li ste vi spremni za vozački ispit i ne. Što je meni najveći problem bio, pošto moj prethodni instruktor, to jest prvi instruktor, mi je uporno govorio da sam spreman za vozački ispit, iako sam se osjećao da nisam. I zato, i to mi je bio dokaz da je instruktor bitan, s obzirom da kad sam prešao drugu autoškolu, ta druga instruktorka je našla veliki broj grešaka u mojoj vožnji i drugačijim metodama me usmjerila na put dobrog vozača.
Da, ja stvarno mislim da je najbitnije kako se mi osjećamo i da možda se nekad bojimo, pa strah nas ubijedi da nismo sigurni, a znamo da vozimo, ali opet ako se mi osjećamo nesigurno da izađemo na cestu, jer to je velika odgovornost o kojoj je Milica pričala, da sutra trebamo sami tu da sjednemo i sami da vozimo i na kraju ugrozimo sebe, ugrozimo druge, zato što eto, nismo bili dobro spremljeni. Ima ljudi koji polože iz prve, a nisu sigurni i ne osjećaju se kao da sve apsolutno znaju. Šta ti misliš, Milice?
Ja mislim da je kod instruktora prije samog izbora instruktora da je jako bitno da je ta osoba koja vas uči tom novom iskustvu koje mahom veliki dio ljudi nije imao, da je jako bitno da je ta osoba smirena, da je ta osoba, da nije instinkt te osobe da diže glas, da instinkt je da vam objasni zašto i kako. I mislim da tako ljudi najbolje uče i najbolje se snađu u tim situacijama, jer jednom kad vam neko objasni zašto se nešto radi, zašto se i kad daješ migavac, mislim da to jednom kad vam prođe, da se to se zapamti. To je.
Ima dosta instruktora koji povise glas na svoje, kako bih rekla, nisu to učenici, ne znam kako se zove, ljude koji polažu u njihovoj autoškoli i kojima su oni instruktori, ali čula sam dosta iskustava. Ja stvarno nisam imala, imala sam dva instruktora i bili su dobri prema meni, ali ima dosta cura, pogotovo djevojaka, koji ono zaplaču na kraju, jer se instruktori deru na njih zbog grešaka.
To mi se nije desilo, ja sam, meni sav stres koji je bio, bio je od mene lično, bio je od toga što sam se ja bojala, nije nikad to instruktor prouzrokovao.
Da, mislim da smo mi nekad sami sebi najgori neprijatelji i najgori instruktori. A koja je razlika između realne vožnje i vožnje u autoškoli? Šta sve naučimo tek kada izađemo iz autoškole?
Autoškola... Vožnjom u autoškoli vi osjećate jednu dozu sigurnosti s obzirom da imate instruktora koji ima svoju kočnicu i svoje kvačilo. I znate da ako vi napravite grešku da će on reagovati na vrijeme, to jest računate na njega da će reagovati na vrijeme, da će spasti situaciju. Kada vozite samostalno, te sigurnosti nema i vi ste prepušteni apsolutno sami sebi. Što jedno ruku je dobro jer postiče lakše da se nauči bolje vožnja, ali u drugu ruku opet loše je zato što osoba nije na početku nije najsigurnija i potencijalno je opasna pri vožnji.
Slažem se s Nikolom, mislim da ta sigurnost kad smo na časovima obuke, kad je instruktor pored nas sa dodatnim setom papučica koji sve može kontrolisati, da izladimo u raskrsnicu, on će se zaustaviti i mislim da u stvari nijedan novi vozač ne može, nema tu sigurnost dok ne sjedne sam u auto i dok mu se prvi put ne ugasi auto u raskrsnici ili dok prvi put, ne znam, ne može se parkirati, treba sam naći parking mjesto, treba se sam ispraviti, popraviti. Mislim da dok sami ne sjednemo u auto, da nismo sigurni.
Da, ja se slažem sa vama i ja mislim da sam ja najviše naučila sama. U početku je uvijek bio neko sa mnom, pa sam pitala, volim i da pitam i da kažem i sada nekada, kao da li sad da ubacim u treću, da li sada da ovdje skrenim da bi prije došla. I tako neke stvari, mislim da se tako najviše uči i kada čovjek sam sjedne u svoje auto koje može biti drugačije od auta u autoškoli, sam upoznaš se sa brzinama, sa stvarima kako funkcionišu i tako mislim da samo treba neko vrijeme da prođe da bi svi postali dobri vozači. Ali mene često interesuje zašto u autoškolama, bar u mojoj i sa dosta ljudi s kojima sam pričala, se ne uči bočno parkiranje. Bar na teritoriji Banja Luke, ja još ne znam bočno da parkiram, to mogu da priznam. Bojim se zato što uvijek je neko iza mene i onda mislim da bi mi trebalo vremena, par puta sam se parkirala, ali uvijek bježim od toga. Ako mogu da stanem negdje drugdje staću, bježim od tog bočnog parkiranja, ali je nekada neophodno u gradskoj guži.
Pa rekao da je to kod tebe anegdotalna anegdotalan nije dokaz, ali zato što ja lično jesam imao učenje bočnog parkiranja i jednoj i drugoj autoškoli, pa smatra sam da instruktori biraju nazvom situacije što vam smatra u tom trenutku da je najbolje za učiti. Vjerojatno su u tom slučaju procijenili da bočan parkiranje ćeš kada tad sama naučiti i da ti u tom trenutku nije bitno.
Pa dobro, ali dosta autoškola nije samo moja, već dosta ljudi stvarno, znam da im niko nije pokazao bočno parkiranje. Znam jednog momka koji je naučio sam da se bočno parkira, jer mu je trebalo u momentu, išao na YouTube i gledao kako se ulazi bočno i baš me to nekako zaintrigiralo, bar na našoj teritoriji ove autoškole većinom ne uče bočno parkiranje, ne znam zašto.
Ja sam, na primjer, imala čas tog parkiranja i bočnog parkiranja i svih redom, ali isto ja nisam znala bočno parkirati dok me nije snašla situacija da na parkingu kod mene, kod zgrade, nema drugo mjesto nego to bočno.
I snalazi se.
I snalazi se.
Ali ti voziš Škodu kao ja, pa nam je lakše jer su mala auta.
E pa to definitivno.
A Nikola, ti još pored auta voziš i još jedno prevozno sredstvo, autentično za naš grad, to je Dajak. Koja je razlika sada, ima i sigurno mnogo, između vožnje u autu i vožnje u Dajaku?
Pa, kao prvo, Dajak nema, ne postoje to saobraćajna pravila, barem velikim dijelom. Postoje jedino, naravno, na instrukcijama reći kako se vozi Dajak i putanjem na Vrbasu kojima je najlakše gurati Dajak. To jest Dajak je štap koji se koristi, a Dajak čamac je vozilo. Ali pored toga, mislim, velike su to razlike. I za Dajak ne treba nikakva posebna škola u smislu da treba dozvola ili neka druga vrsta papirologije.
A kakav je osjećaj kada voziš Dajak?
A to osjećaj mnogo ljepši na čamcu uz vodi i... Kad si na Dajaku, to uglavnom nije zbog nekih obaveza. Na Dajaku se ide radi rekreacije i uživanja, dok auto uglavnom podrazumijeva neku obavezu ili prijevoz nekog tereta ili putnika.
Da, stvarno divno je. Divno je što imaš i veštinu vožnje Dajaka, pogotovo što je to autentično za naš grad, i kad odiš u grad, vjerovatno kad se vratiš, možda ti fali Vrbas i Banja Luka i Dajak. A sada ćemo napraviti kratki predah uz pjesmu Bas od Trevisa.
Tell me what everybody wants to know.
U 11 časova i 29 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije i maštamije, kada pričamo o vozačkim ispitima. Sada pitanje za Nikolu i Milicu je, što su najčešće greške koje prave mladi vozači?
Smatram da je najviše ono što je meni je pravilo problem pri ulaženju u svijet vozača, pažnja. Pogotovo kad nakon polaganja ispita mnogi vozači vjerojatno, dobro, ne možda odmah poslije polaganja, ali možda tipa mjesec dana poslije, kad već dobijemo malo samopouzdanja, prestanu se obraćati pažnju na svaki znak, što vjerojatno dovede do nekih opasnih situacija ili u najblažu ruku neprijatnih situacija.
Po meni imaju dvije krajnosti u koje ljudi idu. Prva je da ljudi nakon što polože ne voze nikako. I kad ljudi izgube taj kontinuitet koji su dobili u toku obuke, mislim da tu onda tu se stvara problem. Ili druga krajnost, kad ljudi voze prebrzo. Mladi vozač mahom sam iskusila da voze prebrzo i da to što je Nikola rekao ne obraćaju pažnju.
Da, nekada se situacija i ne može procijeniti, mislimo da može, ali u brzini još nismo iskusni, još ne znamo kako funkcioniše i teško je da se procijeni, a i slažem se sa ovim prvim što si rekla, dosta ljudi, roditelji im ne daju odmah auto i onda zaboravi se nekako. Mislim, nikada se to ne može u potpunosti zaboraviti, ali meni se na početku i dešavalo, ako ne vozim, ne znam, 10 dana, 15, 20, a tek sam početnik, ne mogu reći ne zaboravim ništa, već osjećam se manje sigurno. Jer logično, kada nešto se radi svaki dan, uđe u glavu, uđe u podsvijest, uđe i u reflekse naše, da nekada refleksno odreagujemo, tako da isto mislim da je taj kontinuitet jako bitan kod mladih vozača. Ali naravno, nemaju se i priliku, nažalost. A da li mislite da bi trebalo postojati dodatno ograničenje za nove vozače?
Mišljen sam da ne treba, ali ako se dođe do uvođenja novih ograničenja, ne bi se ni protivio istim. Smatram da su prihvatljiva, ali ne i obavezna.
Slažem se s Nikolom, mislim da su sasvim korektna ograničenja za mlade vozače, početnike.
Da, ja mislim da su jako dobra trenutno, iako mislim da je od skoro produžen zakon ili pravilo da 3 godine sada početnik, kada smo mi polagali do prije godinu dana je bilo 2, tako da mislim da i to je okej. Jer u Republici Srpskoj nemaju nekakva ograničenja kakva, na primjer, imaju u Srbiji da početnici ne mogu poslije 11 uopšte da voze. Što razumljivo mi je, ali da sam ja tamo mladi vozač, sigurno bi mi u nekim momentima zasmetalo. Jer ne znači, ako neko je mlad vozač, to jest početnik, ako već 2 godine vozi, ne znači da nije svakodnevno u autu, da nije prošao neki broj kilometara, da se smatra dobrim vozačem. Na kraju krajeva, početnici ne moraju uvijek biti mladi. Nekada i stariji ljudi polože pa spadaju u početnike. A koji je najgori gaf koji ste napravili tokom časa vožnje?
Iskreno bude, ne mogu se sjetiti nijednog. Ako jeste, bilo samo nešto tokom komunikacije sa instruktorom, dok smo bili do sadu, pa da je neko nas dvoje rekao nešto na granici neprimjerenog.
Ali zbog čega su te oborili 4 puta? Zbog čega si iz 5. puta, ali nije bio ni jedan gaf?
Aha, pa... A ne, ja sam padao uglavnom zbog ili nepoznavanja ili zbog nepažnje, kao što sam već više puta spomenuo, što mi je bio najveći problem pri vožnji. Naprimjer, jednom sam pao samo zato što sam pred kraj vozačkog ispita, nisam vidio jedan znak stop i sam ga prošao, što je bio automatski obaranje.
Pa jeste, to je velika greška. Jer stop nekada može ono stvarno da nam sačuva glavu. A ti, Milice?
Ja se ne sjećam konkretno nekog velikog gafa, možda samo onaj problem lijevo-desno. Da mi instruktor rekao skrećemo lijevo, ja dala desni žmigavac, već se prestrojila u desnu traku. Ali mislim, kolika je to greška još na obuci.
Da, ja se ne sjećam puno, isto. Nisam imala neke velike greške. Jesam jedna početku, jednu, eto, malo ću se izblamirati što ću ovo ispričati. Naravno, naučila sam teoriju, ali, na primjer, semafor je radio, a ja sam gledala znak iznad semafora, iako je logično da semafor imaju prvenstvo, ali plavuše tako funkcionišu. Šalim se, naravno, ali to je isto to je više zbog koncentracije i nepažnje, jer se nekada, kada se osjećam sigurno, previše opustim. A to ne valja. A koliko mladi koriste telefon u vožnji?
Rekao bi mnogo. Mislim, zavisi, ali opet podijelio bi različita korištenja telefona, pošto većina mladi koristi telefon, a to korištenje telefona se svodi na moram pustiti tu pjesmu, moram samo javiti se, iskoristiti telefona da bi se javio toj i toj osobi, pošto mnogi mladi ne voze auta preko koje imaju ekrane, preko koji se mogu pozvati njihovi prijatelji ili porodica. S druge strane, što bih rekao da su manjina, a postoje i takvi mladi koji koriste bez problema koriste telefon za dopisivanje ili gledanje nekih videa i sličnih sadržaja.
Ja mislim da mladi previše koristi telefone u vožnji. Po meni, ako sam ja za volanom, telefon je pored mene u torbi. Znači, telefon ja ne koristim u toku vožnje i mislim da ništa nije toliko hitno, pogotovo u gradskoj vožnji. Konkretno pričamo o gradskoj vožnji. Mislim da ništa nije toliko hitno da se iste sekunde mora javiti na telefon. Znači, ako vozim negdje, kad dođem, uzet ću telefon, napisat ću nekome da sam stigla, napisat ću nešto, ali to ne moram raditi toku vožnje. Po meni svako korištenje telefona u vožnji je eksces.
Slažem se, apsolutno, ali mislim da većina mladih koristi telefon i da to jeste možda većinom da se upali pjesma, da se javi na telefon, ali to javljanje na telefon može biti stvarno i to puštanje pjesme je pogubno, pogotovo kuckanje poruka. Opet, ako baš morate se nekom javiti, imamo toliko drugačijih načina, bar tu glasovnu poruku gdje je jedan klik dovoljan, da ispričamo sve. Ja imam tetku koja je stalno u autu zbog posla i ona stalno šalje glasovne poruke, to je presmiješno, ali opet uštedi nam bar to kuckanje, ali nemojte, ako i to ne morate, kao što je Milica rekla, stanite i nigdje ne žurimo, pogotovo u Banja Luci. Mislim, budu gužve, ali opet s jednog kraja grada na drugi ne treba toliko vremena, neće ništa propasti za pola sata ako se nekom kasnije javimo. Mislim da svi će razumjeti ako kažemo je vozio sam, kao evo sada ti se javljam. A šta vas najviše nervira kod drugih vozača, da li je to telefon ili nešto drugo?
Pa, rekao bi telefon najviše, pogotovo kada dođe neka raskrsnica koja je kontrolisana na semaforima i ako dođe zeleno svjetlo i vidimo da auto ne reaguje odmah ili primjereno ili nema primjereno vrijeme reakcije, jer vozač u tom trenutku rado koristi telefon misleći da je još crveno.
Mene najviše nerviraju, pošto je Banja Luka puna kružnih tokova, mene najviše nerviraju vozači koji ne daju žmigavce pri ulasku i izlasku iz kružnog toka. To me jako nervira, s obzirom da gdje god krenemo je kružni tok i jako se lako napravi gužva samo zato što neko ne daje žmigavac. To me najviše nervira, iskreno.
Da, mene to sam htjela da kažem. Jedna drugarica nije dala žmigavac. Ja govorim, što nisi dala žmigavac ko izlaziš sad? I ona govori, pa šta me briga, što on mora da zna kuda ja idem? Mislim, bitno je, jako je bitno da se da, pogotovo što nas u autoškolama uče da mi idemo vanjskom trakom, to jest u autoškoli nikada ne priđeš u unutrašnju većinu, bar slučajeva. Tako da mislim da je bitno i kada učimo da ulazimo u unutrašnju, žmigavci su jako, jako, jako bitni. A drugo što me nervira je što se vozači parkiraju na invalidska mjesta i mislim da mi je to prestrašno i uopšte bez obrazluku saobraćaju parkiranje na mjesta na kojima nije propisano. Ok, nekada uvijek stvarno imaju situaciju u kojima nemamo možda izbora, ali stvarno nikada se parkirati na invalidska mjesta, zato onako digne mi se kosa na glavi.
Volio bih da dodam za kružne tokove da me iskreno isto prilično nervira kada, što nažalost većina vozača radi, jer nije nešto što se uči u autoškolama. da se prva vanjska traka koristi isključivo za prvi izlaz ili barem drugi izlaz. Nažalost, svaki dan vidim barem 3 vozača dnevno koji koriste vanjsku traku za treći ili četvrti čak izlaz, što ometa druge učesnike u saobraćaju.
Da, i onda ne puste ljude, iako je kao vanjska ima prednost po pravilima, tako nas uče u autoškoli, ljudi nekada ne puštaju ljude iz unutrašnje i tako se stvara gužva. To mi nekako nije logično. Mislim da bi svi trebali imati nekako malo toleranciju i da pustimo. A koliko je bitan pojas u vožnji?
Apsolutno. A pojas
bez pojasa nigdje, ni do prodavnice, pored kuće.
S obzirom, pojas je to veliki napredak u sferi sigurnosti u saobraćaju, da ako ne zbog zakona, možda bi trebalo nositi pojas kao jedno poštovanje kada tako naučan izumu.
Meni je ostala navika nošenja pojasa još iz osnovne škole, čini mi se 7. razred, kad smo dobili fiziku i kad nam je nastavnica iz osnovne škole objasnila da pri brzini od 60 km na čas, ako smo na zadnjem sjedištu i ako stavimo ruke ispred sebe, da se rukama oslonimo na sjedište ispred nas, držimo, to jest naše ruke dožive udar kao da je tona
nečega, malo smo se zagrcile, ali razumijemo poentu.
Da, pri težini jedne tone. I pritom, to što smo rekli, ja bez pojasa ni ne preparkiravam se. To je meni, osjećam se nesigurno u sjedištu.
Da, nije da se ne osjećam sigurno, ali nekako kao kad dižem, to je spuštam ručnu ili palim auto, takva mi je navika i da stavim pojas. Osjećam se kao da mi fali nešto, ako nisam stavila pojas, kao stvarno da nisam upalila auto. I mislim da je to najbitnija ta navika, da se vežemo navika i ako nas ono auto izluđuje i pišti da stavimo pojas, mislim da je to opet s razlogom, da ne trebamo da gasimo tu opciju. A da li vas ikad instruktor izgrdio ili pohvalio na neki poseban način? Da li imate neku smiješnu ili neprijatnu situaciju koju možete da podijelite sa nama?
Nisam baš siguran. Možda instruktor mi jedino pohvalio da... Ne mogu se sjetiti, nažalost.
Ja sam imala stvarno različite, učila sam i pjesmice kako ide prva, druga, treća, sada se ne sjećam te pjesmice jer skoro 3 godine vozim, ali imala sam stvarno smiješnih situacija i ti instruktori budu često zanimljivi i sjećam se kada trebam da dam gas, taj drugi moj instruktor se derao vatra, da mi uvijek tako ostalo nekako požar i to kada spuštam nogu na gas, da sve imamo še kao da sve oko mene gori, kao koliko sam ja zapalila jer idem brzo, ali to mi je stvarno kao pilo duhovi. To. Ali nisam, imala sam sigurno neke, isto ne mogu sada trenutno da se sjetim. Ti, Milice?
Kod mene nije bilo nekih posebnih, možda samo nadimak za žmigavac, žmigi i ono...
Žmigi.
I oni zvučni efekti, ali ništa posebno.
Da, a ti si žena u saobraćaju, da li je mit da one loše voze?
Pa ne znam, ja sam ja kompetentna na to da odgovorim. Oko mene lično, u mom okruženju, ima više žena vozača nego muškaraca vozača, tako da ja ne baš rekla da žene toliko lošije voze, ali opet ja kao vozač početnik ne znam, ja sam kompetentna da odgovorim na to pitanje.
Smatram je to samo jedan stereotip koji nije dobro ni podržan. Od nekim statistikama, naravno, nisam sad siguran koliki je broj ljudi učestvovao u istraživanju, ali uglavnom su žene smatraju, iako se kada žene izazive možda veliki broj sudara, većinom su tu neke manje ogrebotine ili slično, dok kada uzmem u obzir velike sudare ili čak sudare sa smrtnim slučajima, uglavnom su vozači muškog pola. Tako da je to samo do rašta priroda vožnje, ali ne bih rekao da su žene loši vozači.
Ja definitivno ne bih rekla. Možda ja nisam primjer, pošto nekada djelujem smotano, ali znam toliko dobrih vozača žena koje stvarno super voze i da to uopšte ne mora da znači, da su to predrasude. Opet kada kažu muškarci žene, kao neko je pogrešio, pa sigurno je žena, to me jako izluđuje jer ne mora ništa da znači. Niko nije urođen sa sposobnosti da vozi, niko se ne rodi naučen, tako da dosta stvari to vuče, zbog čega smo dobri ili loši vozači. A za kraj, da li vi zalutate kada vozite sami? Kada imate tu slobodu, mladi ste, neki početnici i dalje, da li zalutate i gdje sve idete?
Ako pričamo kao geografski zalutam, u smislu završen neko ili nepoznatiju lokaciju, često. I volim to da mi se dešava, pošto istražujem tako nove predjele.
Ja redovno zalutam kad uđem u centar grada, one male ulicice oko gimnazije koje su jednosmjerne. Tu redovno zalutam, ne znam kud smijem izaći, ne znam kuda idem. Kad trebam naći nešto što se otprilike sjećam gdje, ali ne znam tačan put do tamo, veoma često, ali opet što kaže Nikola, to je zanimljivo, istražujemo.
Da, i ja ponekad zalutam, ali dobro poznajem grad, ali da sam u nekom drugom, mislim da bi zalutala mnogo, mnogo više. Tako da ovako u maštarijama zalutam često i vozim u nedogled, napravim koji krug, eto da bi malo maštala. A sada ćemo napraviti pauzu uz Miley Cyrus i End of the World.
It's not the end of the world. We'll be right back.
Vraćamo se u Maštarije, sa nama su bili Nikola Đurđević i Milica Tepić, a sada se prebacujemo na Instagram profil maštarije.rtrs. Odgovarali ste na anketu koja je glasila vozim, pa 4 odgovora svakodnevno, ponekad, kad mi roditelji daju auto i nisam vozač. Oko 60 vas je odgovorilo na ovu anketu i 64% je bilo za svakodnevno, 17% je reklo da nisu vozači, 14% ponekad i 5% kad mi roditelji daju auto. Drago mi je da dosta vas vozi svakodnevno, bitno je to da učimo svaki dan kako da vozimo, ta rutina se stvara vremenom i postajemo dobri vozači tek kad neko vrijeme prođe. Ima dosta koji nisu vozači, to je 17%, nije baš i dosta, ali ima i mlađih možda koji su odgovarali na ovu anketu, tako da ubjedljivo ljudi voze svakodnevno. Tako da imamo i odgovore ponekad, 14%, i kad mi roditelji daju auto najmanje 5%, izgleda se roditelje ne pita ili možda već imate svoje auto i to je divno. A za pitanje postavili smo vam da podijelite zapravo svoje iskustvo sa vozačkog ispita. Taša kaže, od treme nisam znala ni upaliti auto. Često se to dešava, to ništa nije strašno, ima broj puta koliko može i da nam se ugasi auto ako se prepadnemo, mislim da se to svima dešava i iskusnim vozačima ponekad, tako da ne baš da ne upale auto, ali da im se ugasi, ali i to treme da se upali je sve normalno. Luka kaže da nema pozitivno iskustvo. Jovana kaže, tresla mi se noga dok sam pritiskala kvačilo. Mislila sam da će mi se ugasiti auto. Redovno, meni se eto dva puta sam polagala, svaki put tresla su mi se noge, isto to taj strah koji nas nekada ubije. Dejana kaže, instruktor mi je rekao, položila si, ali nemoj misliti da si dobar vozač. Znaju ljudi biti i grubi, ali eto, kao što smo već 100 puta spomenuli, mislim da s vremenom svi postajemo dobri vozači. Ako imamo koncentraciju, ako imamo želju, volju, mislim da opet nije za svakoga možda, ali ja mislim da to stvarno može da se nauči, da budemo i ole dobri vozači. Tako da Dejana, ako voziš već neki period, vjerujem da si sada dobar vozač. Strahinja kaže, treća sreća. Dešava se, evo Nikola je rekao da je iz 5. puta položio, opet je dobar vozač. Mija kaže, testovi opušteni, čovjek iz komisije na vožnji prijatan i fin, ali vozači bicikla vječito bezobrazni. Da, dešava se da nam iskoči neko na biciklu, i da, pogotovo sad era trotineta električnih, dešava se. Jelena kaže, ušla sam u pogrešan smjer na raskrsnici, prestigao me biciklista. To je već problem. Nikolina kaže, trauma. Ima dosta ljudi kojima su ostale traume iz autoškole, ali nadam se da se s vremenom malo ugase. Lutajuća kreacija, tako se zove na Instagramu, kaže, mislim da apsolutno nisam bila spremna na vožnju kada sam položila vozački. O ovom smo već pričali, nisu svi uvijek spremni i to je u redu. U redu je da se da sebi vremena, da se vježba, ali eto, nekada neko položi ko uopšte nije spreman. I Pavle kaže, moj instruktor je tokom polaganja zaprosio članicu komisije, Dražesno. Sad ne znam da li se to desilo, ako jeste, stvarno je anegdota koja je simpatična i smiješna, prisustvovao si bar nečemu lijepom. I sa ovim smo završili sa vašim odgovorima i anketom na Instagram profilu maštarije.rtrs, zapratite nas i na TikTok profilu maštarije.rtrs i budite sa nama svake subote od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske. Ostanite na talasima i slušamo se svake subote.